مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا على دان لشار بروغرام فدين السنسيلة. كيف تجاهدنا؟ مش الحسيب اللي فدين السنسيلة نمشو بموت كرونولوجيكو من حبال يكون هم سجتي يو تامي لي يمروا للم الكرونولوجيا. فلسس خين شرطة واحدة اتنكونو ناتو خاصة لين الدفرسي اسبتي تالستوريا تويهت من الأكثر بوستيات امبورتانتي في البورت كبير ومربوط داسك انتمو ما الستوريا مارتما تالزاير تانا. ورا اتميم تالسيديو الكبير الكافاليرا غادو خسيب لي يبداو اواتقو الشوقة لكلهم سما البدو تمتا كنو جو مالتا ديك لي لوليا تنها لحرة تالبرغو الفورتي سانتانجلو تكون مبنية وفورتيفيكاتا بخالا بيلت ميليتاري. وهت يستي ماجنا للحدمة كانت كونشنتراتا فوق داوك لنهاوي في الشور وفي سنين تاورا لسيديو كبير. بدأسك ما كينش في السر لما كين صار شين في لنهاوي تالبرغو ليسلا وبرملا. الحدمة كانت شرطة واحدة بقاتا ديا تا كل ستاجون شرطة واحدة الفلوتة بقت تخرج وتعمل الروندة تاخها مدور الكوستة المديتران فين كين يكون محسوب لكنهم باستمنت تلادو كل ضربة لكنهم الشانس لي يتكاو ما قدوش لورا. دان كين فسر للشول بقى داي نورمالي فوق البحر فوق الارض الشول كميشي جميلو من هبا للبولبار دامنتي لكينو سحيو ماتول الشور تالسيديو السوار اللي كانوا يوفروا بروتيزيوني للابيتانتي تالبرغو تاليسلا كانوا ديزاسترو. عليكو انتريسانتي اللي في الوقت اللي كانم البنية تابل جديدة كانم شرطة واحدة نومرو تخدمة أخرى اللي كانوا اتيرانجاو السوار اللي كانوا تفاركو ماتول لسيديو. انكي يك كانم بيل السوار تاليسلا وتالبرغو ما كانوش لحيار زدا من حبا البزون لريت اللي كانم سيستيما تاتفيزا فداوك لنهاوي كين importanti li ma jabbandunawx l-istess divizi. Min rapport li kien sar minn Giovanni Battista Leone, membru ta' delegazzjoni tal-Papa li kienu ġew Malta, ikkummenta hekk dwar l-isla u l-birgu. Skont dan il-persuna, fil-birgu kien hemm madwar 1500 dar. Iġifir wieħed jista' jifhem li dawn kienu kollha familji individwali. Fl-istess l-isla kien hemm biss madwar 500 dar. Dan il-viżitatur ikompli jgħid li dawk li kienu jqogħdu fil-birgu kienu nies li l-biċċa kbira tagħhom kienu Baħrin u Maltin. Għalkemm ma jindikax aktar dettalji dwar il-popolazzjoni tal-isla, jikkummenta biss li dawn kienu ta' kundizzjoni soċjali anqas mill-oħrajn. Jista' jkun li dawk li kienu joqogħdu l-birgu kienu jaħdmu direttament mal-flotta tal-ordni fil-waqt li oħrajn kienu jaħdmu meta jsibu xi xogħol tajjeb għalihom. Interessanti wkoll huwa l-fatt li l-perit militari Francesco Lapparelli ma kellux opinjoni tajba ta' swar kemm tal-birgu kif ukoll tal-isla. Iżda minħabba l-bżonn li jkun hemm għax bekk joffru l-ewwel linja ta' diviża l-Belvalletta, ma setax immaġina li dawn ma jkunux irranġati u swar mibnija mill-ġdid. Biss kien hemm ukoll opinjonijiet differenti dwar dan il-lat. Kien hemm periti oħra li ħasbu li l-aħjar ħaġa kienet li jitwaqgħu s-swar tal-birgu tal-isla kif ukoll tal-Forti Sant'Angelo kollha kemm huma. U bekk ma kienx ikun hemm problemi u inkwiet dwar kif se jgħid tiddefendi dawn il-postijiet. Naturalment nafu li dan is-suġġeriment ma kienx ġi mwettaq. Fl-istess ħin wieħed irid jifhem ukoll li anki jekk dawn is-swar ma kinux l-aħjar li wieħed kien jistenna, iżda kienu dejjem se jrin joffru kemm xejn ta' difiża. U bekk tagħti nifs li l-Belt Valletta li kienet il-kwartier tal-ordni aktar ċans biex tkun preparata aħjar. Dak li kien jiġri meta kienu jiġu f'Malta ħafna periti militari. Kulħadd kien ikollu l-idea tiegħu u l-ambizzjonijiet personali wkoll. Minħabba f'hekk x'im daqqiet l-ordni jkun daħal f'proġett li ma jkunx daqshekk bżonn już dak il-ħin. Huwa rrapportat li kemm il-birgu u l-isla millo weħad ur-ruħ wara l-assedju kbir. In-nies raġgħu bdew jibnu djarhom u l-ħajja bdiet tirritorna għan-normal. Dan kien biżejjed biex jagħti aktar ħeġġa ħalli d-difiża ta' Malta tkun fl-aħjar mod possibbli. Is-swar bdew ikunu rranġati u msewwija kif jistgħu, iżda ħaddiema kien se jkun hemm ftit għax il-parti l-kbira tal-ħaddiema kienu fil-bżonn fuq in-naħa l-oħra tal-porti l-kbir. Kienu kol ċar li għalkemm l-istess swar ma kinux sejrin ikunu tajbin għal burbardament kontinwu, iżda jekk kien se jkun hemm attakk frontali, dawn setgħu joffru difiża aħjar. Huwa ferm interessanti li prattikament l-awtoritajiet tal-Ordni ta' San Ġwan ma tantx ħablu rashom dwar dawn is-swar. U s-sistemi ta' difiża li kien hawn għal madwar 50 sena wara l-assedju ħallewhom kif kienu. Kien biss wara li l-Belt Valletta kienet mibnija u kellhom rashom mistrieħa li bdew jagħtu każ ta' swar u difiżi tan-naħa l-oħra tal-Porti Kbir.
Kien wasal iż-żmien li l-awtoritajiet jaraw meta kienu se jittrasferixxu kollox lejn il-belt il-ġdida tagħhom. Wara l-assedju u matul is-snin ta' wara sakemm il-belt il-ġdida kienet għadha qed tinbena, il-Gran Mastru kif ukoll il-kavalliri baqgħu jiqogħdu fil-birgu. Biss huwa żgur li l-ħerqa tagħhom li jmorru jqogħdu fil-belt ġdida kienet kbira. Fl-istess ħin, wieħed irid jifhem ukoll li l-ewwel ma kien qed jitlesta kienu s-sistemi ta' swar, ħalli meta l-kavalliri fl-imkien mal-abitanti oħra kienu jmorru juqogħdu fil-belt il-ġdida, kienu koll protetti sew. Id-deċiżjoni li l-kwartieri ġenerali tal-ordni ikun trasferit lejn il-belt Valletta ittieħed mill-Gran Mastru Pietro del Monte, is-suċċessur tal-Gran Mastru u eroj tal-assedju l-kbir Jean de Valette fis-sena 1571. Id-deċiżjoni ittieħdet fil-bidu ta' Marzu u id-data magħżula kienet 18 ta' Marzu li kien il-jum tal-Ħadd. Wieħed jistenna li dan kollu ma kienx ser ikun mingħajr ċelebrazzjonijiet u qudisa solenni biex jagħtu bidu għal dan il-pass hekk importanti. Iċ-ċeremonja ingħatat il-bidu billi l-Gran Mastru Pietro del Monte telaq mill-palazz tiegħu akkompanjat mill-Gran Kruċi, kavalliri ta' kull grad u kavalliri konventwali li marru lejn il-Knisja Konventwali tal-Ordni, jiġifieri il-Knisja ta' San Lawrenz. Hemmhekk kien hemm il-piljer tal-Ordni Fra Antonio Cressino u dan għaddes qudisa solenni. Il-qudisa kienet kantata u l-Gran Prior kien libes bil-bies pontifikali. E kif intemmet il-qudisa, il-purċissjoni imxiet wara l-Gran Prior fejn kien libes anke il-mitra tal-pożizzjoni tiegħu. Fidu kellu kurċifiss li fih kien hemm waħda mir-relikwi miżmuma b'tant għozza mill-ordni, li kienet biċċa mis-salib li fuqu kien ġie msallab Kristu. Bil-pass bil-mod, meqjus u dovot, il-purċissjoni resqet lejn ix-xatt. Wieħed irid jifhem il-protokoll kif ukoll l-użanzi ta' kif wieħed jimxi u min kien sejjer ikun l-ewwel u qabel kulħadd kienu maġna b'ħafna regolamenti li kienu ilhom hemm snin. Għalhekk mhux il-każ li jkun hemm konfużjoni. Anzi f'dawn iċ-ċeremoni kien ikun hemm organizzazzjoni tajba ħafna u barra minn hekk kulħadd kien ikun jaf postu.
Kulħadd kellu postu. Wara l-purċissjoni u viċin il-Gran Mastru li kien jimmixi waħdu, kien hemm l-istandard tal-lingwa ta' Alvernja. Imbagħad wara l-Gran Mastru kien hemm il-Gran Kruċi, tnejn tnejn u skont il-preċedenza tagħhom. Warahom kien hemm il-kumplament tal-membri tal-ordni u fl-aħħar nett kien hemm il-poplu li żgur qatt ma kien għadu raġa ħaġa bħal dik qabel. Kif waslu fix-xatt tal-birgu li issa din il-belt kien jisima Vittorjoża, il-Gran Mastru tela fuq il-kapitana tal-flotta tal-ordni. Hekk kif tela fuqha kien hemm iċ-ċorma tal-baħrin tistennih, u dawn taw is-salut li kien jixraqlu. Il-kavalliri l-oħra telaw fuq ix-xwien li kien hemm fl-inħawi, kull bastiment kien imżejjen għall-okkażjoni bl-ifjen drab u bħafna bandieri. Interessanti wkoll li l-istess galeri kienu mżejnin bħafna weraq ta' żebbuġ bħala awgurju għal dan il-pass li kien qiegħed jittieħed fl-isem l-Ordni ta' San Ġwan kollu. Hekk kif ingħata s-sinjal mill-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni, il-Kavaljer Fra Pietro Ġustinjani, bdew jaqtfu u jersqu lejn il-Belt Valletta, bil-mod, mingħajr raġla ta' xejn. Hekk kif il-galera fejn fuqha kien hemm il-Gran Mastru Pietro del Monte resqet viċin il-Forti Sant'Anġlu, ġew sparati diversi tiri bħala turija ta' ferħ għal dan il-pass hekk importanti. L-istess seħ hekk kif waslu fix-xatt tal-Belt Valletta. Kien hemm uffiċjali għolja tal-Ordni qed jistennew lill-Gran Mastru u ċ-ċelebrazzjonijiet komplew. Wieħed irid dejjem iżomm f'moħħu li l-Ordni ta' San Ġwan kienu jagħmlu u jżommu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' spiss. Fil-waqt li jkunu qed jagħtu ġieħ lill-Gran Mastru, inkella li xi persuna oħra, jkunu qed juru lilhom infushom bħala s-sovrani ta' dawn il-gżejjer. Naddu issa għal xi ħaġa oħra, kompletament differenti. Huwa magħruf li fil-Birgu hemm komunità ta' sorijiet tal-klawsura. U dawn is-sorijiet huma magħrufa bħala ta' Santa Skolastika. L-istorja ta' din il-komunità tidher li tmur lura qabel ma ġew il-Kavalieri f'Malta. Madwar is-sena 1496 kien hemm l-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien. Ħajmo de Valguarnera. U dan aħaseb biex jibda riorganizzazzjoni u riforma ta' reliġjon f'Malta. Jidher li kien hemm il-ħsieb li jitwaqqaf monasteru ta' sorijiet ta' klawsura fil-Birgu. F'Malta diġà kien hemm monasteru ta' sorijiet Benedittini u li kienu jgħixu f'ħajja ta' klawsura, iżda dan l-isqof riet li kien hemm monasteru ieħor. Kien għalhekk li huwa waqqaf wieħed fil-Birgu. Intażlet badessa għal din il-komunità ġdida u inġibet mill-monasteru tal-Imdina. Iżda mill-jidher din il-komunità ma tantx damet fil-Birgu, għax is-sorijiet li kien hemm kienu trasferiti lejn l-Imdina u inaqdu mal-komunità li kien hemm f'dik il-Belt. Dan it-tibdil jidher li mhux ma' kulħadd kien ġie aċċettat, għax anke uħud mis-sorijiet aktar xtaqgħu li jmorru l-Birgu milli jibqgħu l-Imdina.
Meta fl-1578 kien hemm il-ġdid it-tentattiv ħalli jkun imwaqfa l-komunità fil-Birgu. Kien hemm ħafna protesti minn kull imkien ħalli dan ma jsirx. Fil-fatt damu għaddejjin bil-polemiki sakemm fl-aħħar kien hemm ftehim. Kien fis-sena 1604 li 10 sorijiet u 8 novizzi telqu mill-Imdina u marru joqogħdu l-Birgu. Dan kien fil-palazz antik tal-Gran Mastru, bini li l-lum madux hemm. Iżda s-sorijiet irrapportaw li dak il-bini ma kienx adekwat għal-bżonijiet tagħhom, iżda xorta waħda baqgħu hemm għal ħafna snin. Kien fis-sena 1643 li reġgħu għamlu protesti kemmxejn aktar konsistenti mal-Gran Mastru Laskaris, minħabba l-pożizzjoni tiegħu tal-Gran Mastru u anke minħabba li huwa kien il-prokuratur tal-istess komunità. L-istess Gran Mastru aċċetta t-talba tagħhom u beda imbagħad it-trattivi ħalli jingħataw il-bini l-antik li kien l-isptar tal-ordni. Minħabba li kien hemm bżonn li jimġibu permessi u anke l-bżonn li jkun irranġat u jsir aktar adekwat għas-sorijiet, il-komunità imxiet lejn dan il-post ġdid tagħhom fis-sena 1652. Wieħed irid jiftakar li dan il-bini kien ilu abbandunat għal ħafna snin. Minħabba li meta l-kwartieri tal-Kavalliri mexa lejn il-Belt Valletta, l-istess kien seħ bl-isptar tal-Ordni. Dan kellu jkun il-bidu ta' din il-komunità. Fis-sena 1653, saret zjara uffiċjali għall-ewwel darba mill-Isqof ta' Malta, Monsinjur Balakwer. Waqt din iż-żjara kien ġie nnotat li kien hemm knisja żgħira fejn kien hemm ukoll ikona antika. Għalkemm kienet hemm diversi nuqqasijiet, dawn ma kienux daqshekk kbar li ma setgħux iħallu s-sorijiet jgħixu ħajja komda u fit-talb. Iżda l-ħidma biex itejbu l-post tidher li bdiet isseħħ ftit ta' snin wara. Tkabbar ir-refettorju, kif ukoll partijiet oħra tal-manasteru. L-istess kien sar fil-knisja. Kien hemm siġġijiet tal-kor ġodda u dan kien juri li s-sorijiet ma kienux biss qed jirrestawraw jew itejbu l-partijiet fejn kienu joqogħdu, iżda anke l-istess affarijiet li kellhom x'jaqsmu mal-knisja.
Iżda kulħadd kien iħoss li kien hemm bżonn ta' knisa akbar u wisbaħ għal din il-komunità. Kien fis-sena 1679 li twaqqih tal-knisja l-qadima ingħata bidu għalih. B'hekk taw bidu għall-proġett li kellu jsabbaħ l-istess monasteru. Kien f'Mejju ta' dik is-sena li l-Isqof Molina kien ħasem fiċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla. Interessanti li sena wara l-knisja kienet lesta. Kien fl-14 ta' Lulju tas-sena 1680 li l-Knisja kienet ġiet imbirka mill-Vigarju Ġenerali. Jidher li waħda mir-raġunijiet li għala l-Knisja nbniet daqshekk malajr jista' jkun minħabba li kien hemm qotja ġeneruża ta' flus minn Donna Aloysia Ducol, il-marta Giovanni Battista Dorel. Huwa ddokumentat li nefa' aktar minn 10,000 skut. Somma konsiderevoli ħafna għal dak iż-żmien. Huwa maħsub li l-Knisja nbniet fuq id-disinn tal-Perit Malti Lorenzo Gaffa. Anzi tajjeb li jingħad li Lorenzo Gaffa mhux biss kien qed jibni fl-istess żmien il-Knisja Parrokjali ta' San Lawrence, iżda kien mill-Birgu u kien baqa' joqgħod il-Birgu wkoll. Il-Knisja hija meqjusa bħala waħda sabiħa u għandha arkitettura bilanċjata sew. Matul is-snin baqa' jsir aktar xogħol fuqha. Pereżempju, fis-sena 1694 inbenna mill-ġdid il-kampnar. Jista' jkun li dan il-kampnar ma kienx ħaha post ta' ieħor iżda żgur li l-Knisja kellha wkoll il-qniepel tagħha. Sakemm telaq l-Ordni ta' San Ġwan minn Malta, f'din il-Knisja sar ħafna aktar xogħol. Kien hemm xogħol ta' fidda li sar mill-Arġentier f'Muċelli, fil-waqt li saru qniepel ġodda. Dawn kollu kien qed isiru għand artisti Maltin. U fl-istess ħin dan id-dettall wieħed jifhem kemm kien hemm artisti li kienu jaħdmu xogħol importanti għal kulħadd. Tkabret is-sagrestija kif ukoll sar xogħol fuq il-kampnar u f'diversi oġġetti li kienu jintużaw fil-Knisja għal bżonnijiet tal-quddies. Anki statwa tal-ġeber li turi lill-Santa Skolastika saret, din kienet ix-xogħol ta' Gaetano Fabbri. Ta' min jgħid li dan Fabbri kien ġej minn familja ta' artisti li ħadmu mhux biss fil-Birgu iżda madwar Malta kollha. Għalkemm il-Knisja kienet imbirka, dan ma kienx ifisser li kienet tkun ikkonsagrata. U kien għalhekk li nhar id-29 ta' Settembru tal-1787 l-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Monsinjur Vincenzo Labini, ikkonsagra din il-Knisja. Iżda ftit ta' snin wara, biex inkunu eżatt fis-sajf tal-1798, is-sorijiet kellhom jitilqu minn hemm u jmorru lejn il-monasteru tal-Imdina. Minħabba li l-awtoritajiet Franċiżi kienu konfiskawlhom il-Knisja u l-monasteru b'dak kollu li kien hemm fih. Tajjeb ukoll li jingħad li dan l-istess storja kellha terġa' isseħħ matul it-tieni gwerra dinjija. Jiġifieri t-trasferiment tas-sorijiet lejn l-Imdina. Meta s-sorijiet li kien hemm il-Birgu marru joqogħdu għand is-sorijiet tal-kunvent tal-Imdina. Iżda fortunatament, il-Knisja u l-monasteru tagħhom ma kienux ġew mill-quta matul l-attakki mill-ajru. أكم تكلمنا لأكتر دور الكنيسة وحت الرتيفة مكول اللي كنا محفنا أكتر شول اللي صار فوق الستس مونستيرو ما طول الزمين اللي كنا تسير الشول فوق الكنيسة كنا مشول يخرى داي فوق المونستيرو ودام من حبة ليو بش يتكبر البوست إنكلا بش يكون الرنجات شيحسرات اللي كنا ينقلو من زمين عزمين الاركتاتورة تالكنيسة ينترسانتي من حبة لدينية شول تالورينسو غفا كيف تيجا سمينا طيب لينات اللي غفا ما يديش لمار يستوديا برا إذا بدا الحدمة أرتستيكا تيهو بخالة سكولتور فداك زمين معروف بخالة سكالبلين شولو كين اللي يعمل السكولتورة في الفاتشاتي تاكنيس التاري و بالاتسي إذا يدر لكن يقض حفنا التنت أج بزمين بدا يكونو li jiddizinja l-knejjes u palazzi oħra. Fil-birgu nsibu aktar xogħlijiet tiegħu, l-Knisja ta' Santa Skolastika għandha bib wieħed, ċentrali, u għalkemm dekorat mhux iddekorat iż-żejjed. Fuq kun naħa tal-bib hemm żewġ pilastri u bħala kapitell hemm it-tinqix sabiħ ukoll. Fin-nofs tal-faċċata naraw tieqa mdaqsa li tagħti d-dawl il-Knisja fuq ġewwa. Taħt l-istess tieqa hemm post tal-arma. Kif ukoll żewġ armi oħra fuq it-tieqa. Dawn illum m'għadhom xidru minħabba li ġew mibruxa wara tluq tal-kavalieri minn Malta. Il-parti ta' fuq netta l-faċċata tal-Knisja tidher li din hija knisja ta' komunità tal-klawsura. It-twieq li hemm jidru li ma tantx hemm ċans li jkun hemm post minn fejn tħares il-barra. Fuq nett tal-frontispizzju hemm salib.
Wara l-bini tal-Belt Valletta, kif ukoll it-trasferiment tal-ordini lejn il-Belt ġdida tagħhom, kien jidher li seta' jkun hemm nuqqas ta' preżenza tal-kavalliri f'dawn il-ħawi, f'dan l-ewwel post li kienu mill-qua. Iżda kif diġà semmejna, dan ma kellux ikun, għax il-flotta baqgħet ankrata f'dawn l-istess inħawi. Qabel ma wasal l-ordni f'Malta, diġà kien hemm ħidma ta' tiswijiet u bini ta' dajes u forsi anke xi galera matul ix-xatt tal-birgu. Huwa magħruf li kien hemm post fejn kien isir dan ix-xogħol. Iżda mbagħad il-kavalliri komplew ikabru dan l-operat. Fis-sena 1597 l-ordni kien qed jiddibatti jekk ma kellux jibni post ieħor biex ikunu jistgħu jkomplu jibnu u jagħmlu t-tiswijiet neċessarji fuq il-bastimenti tagħhom. Għax dan iż-żmien kien żdied sew in-numru ta' bastimenti li kellhom. Il-ħidma tal-flotta dejjem kompli tiżżid l-attività tagħha. U għalhekk kien hemm bżonn ta' spazju u nies imħarġa fix-xogħol. Sal-1636 kien hemm żewġ imħażen, iżda f'dik is-sena ġiet mibnija oħra. F'dawn imħażen kbar u għoljin kienu jibnu il-bastimenti tagħhom. Dawn kienu mibnija ħalli l-faċċata kienet tħares għal fuq il-baħar, tħares lejn l-isla, ħalli meta l-galera tkun lesta ikunu jistgħu ivarawha mingħajr problemi ta' xejn. Apparti l-postijiet fejn kienu jinbnew il-galeri kien hemm aktar bini. Dawn kienu importanti għall-ħidma tajba tal-flotta tal-ordni. Kien hemm bini li kien jintuża bħala ħabs tal-ilsira, speċjalment ta' dawk li kienu jaħdmu fuq il-galeri tal-ordni. Kien hemm il-maħżen fej kienu jinżammu ħafna mill-lodda kif ukoll oġġetti oħra ta' bżonn għall-istess galeri. Kien hemm erba' palazzi. Fil-waqt li tlieta minnhom kienu fejn joqogħdu il-kaptani tal-galeri, kien hemm imbagħad ieħor fej kien joqgħod il-kaptan ġenerali. Il-kaptan ġenerali kien ikun il-kavallir li kien joħroġ ibaħħar u jkun il-kmand tal-flotta kollha. Il-kaptani kienu fuq kull galera u għalhekk huma kienu responsabbli minn dik il-galera. Kien hemm binijiet oħra fejn kienu joqogħdu uffiċjali oħra li kienu jaħdmu u li kellhom xogħol li għandu x'jaqsam mal-flotta. Wieħed jista' jimmaġina kemm kien ikun hemm bżonn ta' nies involuti f'dan kollu. Minħabba l-ħidma tal-flotta matul is-sena kollha.
Matul ix-xatt tal-birgu ma kienx ikun hemm xogħol biss, iżda diversi ċerimonji kienu jinżammu hemmhekk. Wieħed irid jifhem li dak kien l-użanza għal dak iż-żmien u kollox kien ikun irid isib bil-kbir. Anke meta kien sejjer ikun inawgurat xi galera, għejt li kien sejjer ikun hemm ċelebrazzjonijiet kbar. Naturalment, l-ewwel kien ikun hemm ċelebrazzjonijiet reliġjużi, it-berik tal-bastiment, u meta jingħata tal-isem ikun hemm id-daqq ta' trombi, sparar ta' mortali u id-daqq ta' nipel tal-knejjes tal-inħawi. Kull bastiment li kienu kunem fil-port dak il-ħin kienu jisparaw il-kanuni tagħhom bħala teslima lill-galera l-ġdida. Iċ-ċelebrazzjonijiet li kienu jisiru anki meta kien se jingħata bidu għall-bini tal-istess qafas tal-galera kienu kun importanti. Fost il-mistednin, jew inkella fost l-aktar nies prominenti kienu kun hemm il-kavalliri Taljani minħabba il-fatt li l-lingwa Taljana kienet responsabbli mill-flotta tal-ordni. Il-ħidma fix-xatt tal-birgu kienet ħidma kontinwa. Naturalment kienet tkun ħafna aktar biżla meta jkunu qegħdin jippreparaw ħalli joħorġu għall-istaġun tad-baħħir. Il-preparamenti jkunu jridu jsiru tajjeb ħafna ħalli ma jkun hemm xejn nieqes. L-attività għalhekk kienet tkun intensa, iżda fl-istess ħin sigrieta, għax ma kienx ikun hemm aċċess għall-inħawi ħalli l-preparamenti jibqgħu jsiru bil-kwiet u bis-sigretezza. Mhux ta' b'xejn li f'dawn l-inħawi kienu kun hemm ħafna nies jaħdmu u jaqgħalgħu l-għajxin tagħhom minn hemmhekk. U b'dawn l-aħħar kliem dwar ix-xatt tal-birgu u parti mill-ħidma tal-ordni rigward il-flotta tagħhom naslu fit-tmiem ta' programm ieħor swar kennija. Nirringrazzja lil Tara Portelli, lit-tekniċi tal-programm u lilkom is-semmija. Sakemm nerġa' niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, insemmilkom.